Изпълнителният директор на Държавен фонд земеделие Румен Порожанов в седмицата. Здравейте, господин Порожанов.
Добър ден.
Да започнем с програмата за развитие на селските райони. Ще загуби ли България, поне от това, което чета в пресата, 180 милиона евро от тази програма заради закъсняло усвояване? Ставало дума за в момента закъснението било за 290 милиона евро. Периода е 2007-2009 и трябвало до тази година всъщност България да ги усвои. Така ли?
Така, няколко са факторите. Анализираме възможността да усвоиме максимално ресурса, който трябва да се усвои на база 2007-2008-2009 на правилото N плюс 2. Като към момента, така. Да. Като към момента имаме да усвояваме до края на тази година вече под 290 милиона евро. Това е частта, която се полага от Европейския фонд за развитие на селските райони. Във фонда, както и с колегите от Министерство на земеделието и с министър Томислав Дончев, сме разработили свой екшън план за всички мерки, които можем да предприемеме, както организационни, така и в рамките на преструктуриране на програмата, така че да минимизираме ефекта от неосвояване на средствата. Във фонда ежедневно разработваме сценарии, от оптимистичен до реалистичен, песимистичен въобще не разглеждаме.
Цялата програма, бюджета е 2,7 милиарда евро.
Нали? Цялата програма, полагаща се от Европейския фонд за развитие, 2 милиарда 642 евро с съфинансирането на българската страна е 3 милиарда 278 милиона.
Тази сума трябва да бъде усвоена от България цялата до края на общия програмен период, не до края на тая година.
Това е сумата, която е в рамките на програмния период до 2015 година. Разбира се, при нейното одобрение тя е бюджетирана по години. И в рамките на това бюджетиране има изисквания, които трябва да се следват в рамките на усвояването в отделните години. Кои са двата основни фактора, които бих искал да отбележа и които създават проблем в усвояването на тази годишния ресурс? Първия, аз го маркирах, това е самото забавяне на стартирането на програмата. През 2007 и 2008 година реално са бюджетирани за усвояване един общ размер от 581 милиона евро, който е трябвало да се контрактува. Реално са контрактувани до края на 2008 година 52 или 56 милиона евро.
Тоест, фактически на процент.
Имаме около 525 милиона евро по-малко контрактуване. Разбира се, причините са, бих казал, дори обективни. Самото авторизация на агенцията, самото отваряне на мерките, което се извършило в 2008 година, реално може би в самото бюджетиране не е отразено това, че програмата не може да се изпълнява така активно в първите две години. Това се наблюдава и в останалите агенции, които са на ново присъединените се страни членки.
Друго обяснение, което четах, е, че България не е много правилно разпределила парите по тази програма, като е предвиждала много пари за неща, към които няма интерес. Например, за подпомагане на екологичното земеделие.
Така, тук има един нюанс и той е развит в регламент 1698 от 2005 година. Задължително, по втора ос, трябва да имаме усвоени не по-малко от 25% от програмата. Това са агроекология, необлагодетелствени райони, мерки, които са в горския сектор или всичките дават една рамка на агроекологични дейности и мероприятия.
А българските земеделци не искат да правят това. 2% била усвояемостта, ако вярно съм пак прочел.
Ще дам още две числа, които си ги сметнах тази сутрин. Тези 25% от цялостната програма, аз ще ги прехвърля в лева, е 1 милиард и 600 милиона лева, които ние трябва да усвоим по тази втора ос. Към момента са освоени 163 милиона или 10% от нея. По-добре върват мерките за необлагодетелствените райони, където има не лошо финансиране. Трябва да се поработи съвместно с колегите от управляващия орган по повишаване на активността в агроекологията, но тя на сила няма да стане. Изискванията, които са по регламент, са доста сериозни от гледна точка на изисквания за агроекологични дейности. Разбира се, ние с колегите трябва да погледнем още веднъж дали можем в рамките на наредбите, които се кандидатства по тях, да облекчиме в рамките на изискванията и критериите условията за кандидатстване и разбира се това, което сме комуникирали с Министерство на земеделието в рамките на горските мерки, които също са елемент на тази втора ос, да повишим тяхната атрактивност и да се завишат нивата на проектите като стойност, до които може да се кандидатства.
Тоест от всичко, което обяснявате, излиза, че до 2015 година е абсолютно реалистично да се получи така, че България да не използва една трета от парите, които Европейския съюз е готов да даде за земеделие, защото той голяма част от тази сума дава за екологично земеделие, България няма интерес към него.
Не бих казал, че няма интерес. Критериите са доста сериозни от гледна точка за финансиране на екологично земеделие. Сега, разбира се, не една трета и разбира се, аз говоря за проблеми именно само в втора ос. В първа и в трета ос нещата са в
Сендук. Само в ос и не е много ясно да кажете какво е първа, какво е трета.
Трета ос основно са общинските проекти, общинските фирми, които подобряване на бизнес климата в общините, а по първа ос са мерките, които са насочени към българските земеделци в подобряването на тяхната конкурентоспособност като земеделски производители. В тези две мерки усвояването върви и аз смятам, че там ще може да се постигне до 100%, като разбира се разчитаме и в рамките на мерки, които има по-слаба активност, да бъдат прехвърлени, обаче говоря в рамките на тези две оси, да бъдат прехвърлени средства там, където има интерес.
И къде е най-големият интерес?
Най-големият интерес е в 121 мярка.
Съжалявам.
Това са земеделските стопанства, разпределени в пет направления, за младите фермери и за общинските мерки по 321 мярка. Това, което предполагаме е известно на хората, които се интересуват от този бизнес, Министерство на земеделието вече е внесло седма нотификация, в която преразпределяме близо 240 милиона евро от Европейския фонд или като общ пакет около 300 милиона евро, така че да бъдат подпомогнати тези две мерки, предвид по-голям интерес, за сметка на други 7 мерки, които са с по-малък интерес.
Кои са тия с по-малки? За какво?
Част от горските мерки, техническа помощ също ще бъде намален на ресурса по нея.
Това за какво е? За консултации?
Техническа помощ е заделен един доста голям ресурс, който е за изграждане на административен капацитет, информираност, консултации и така нататък. Разбира се, това, което е направено в рамките на тази нотификация на база на анализ, който е извършен, както от Министерство, така и от нас, и средствата, които остават по тези мерки, въпреки намалението, ще бъдат достатъчни, така че да бъдат покрити целите и това, което трябва да се финансира.
Но ще прехвърлят пари за млади фермери, за земеделски стопанства, където има интерес.
За да обобща темата, всъщност голямата тема наистина е втора ос, където трябва да поработим доста сериозно.
Там какво трябва да се направи в България, така че изглежда глупаво да върнеш 1 милиард евро, които можеш да вземеш.
Числата са ви доста смели, не говорим за 1 милиард.
Казахте, че са 3, нали говорим за...
Казах за 1 милиард и 600 лева.
В
момента върви усвояването, около над 10% усвояването. До края на програмния период има още 5 години. Така че това е голямата тема, която трябва да се постараем.
Какво трябва да се направи според вас?
Аз го споменах и преди малко, още веднъж с колегите от земеделието.
Вие ще оправите в наредби някакви неща.
Да се погледнат в наредбите.
А по-глобален проблем виждате ли? Да не искат земеделците да се занимават с тази работа.
Разбира се, трябва да си кажем, че трябва да се отворим доста повече и като информираност към тях, като дори бих казал и като административно обслужване, така че да повишим техния интерес да кандидатстват и по тези мерки.
Тоест, според вас един от проблемите е, че не се знае, че има толкова много пари за екологично
земеделие. Знае се, има ги. Това е една от моите цели във фонда, така да отстрана проблеми, които са свързани с обслужването на фонда, като администрация на всички земеделски производители. Не бих казал, че то е лошо, но трябва да бъде подобрено и да бъде много по-активно. Разбира се, ако премина леко и към гаранционния фонд, който ние финансираме, бенефициентите на фонда са стотици хиляди. 91 500 са по директните плащания, 74 000 са по националните доплащания. Както знаете, вече ни обслужваме и тютюнопроизводителите.
Да,
около 30 000.
Това е вече другата голяма
така,
тема.
Така че... Сложна е темата, да бъдем близко до всеки и той да бъде информиран. разбира се, в рамките на нашите 28 областни и разбира се на всички общински служби на Министерство на земеделието, се създава тази възможност максимално добре да бъдат информирани и обслужени земеделските
производители. Картината, която вие виждате, кой е приоритета за българското земеделие в момента, ако следим по тази програма? Може ли да се каже, че българското земеделие е решило, че произвежда еди какво си? Защото, ако слушаме политиците, при дебатите, които водят, те всички почват с това, че България има голям шанс с производството именно на биохрани, на естествени продукти, които са по тая втора ос, нали, екологично земеделие, се оказва, че всъщност като пари, които се търсят от българските земеделци, това не е така.
Приоритетите аз не бих искал да ги формулирам, а за мен всички направления на селското стопанство са важни. Както в растениевъдството, така и в животновъдството, така и в агроекологията, в нейните направления, растениевъдни, животновъдни и всякакви. Разбира се, не трябва да подценяваме преработвателната промишленост, която е неразделна част и която също се финансира по програмата за развитие на селски райони. Това, което е важно и трябва да се знае, и то се знае, че в момента има страшно много пари, които отиват в земеделието. Те ще се увеличават непрекъснато, най-вече разглеждайки политиката по плащанията на площ. Знаете, тази с 10% сега ще се увеличат на следващата година. Стъпката за увеличение с 10%. Не съм се запознал с последните дебати в Брюксел, за които получих индикация снощи от телевизията. Може би ще има някаква промяна в схемата от 2014. Така че всички направления на земеделието трябва да бъдат приоритетни.
Това не е нонсенс, всичко да е приоритет, не е възможно. Вие можете ли да влияете, например, или българската държава да влияе с разпределянето на парите за това какво искаме да развием? Ще ви дам един пример. В началото на миналия век България имала 90 000 декара насъждения рози в Розовата долина. В момента са 30. Грам розово масло струва колкото грам злато. Доста логично е при славата, която има България като страна на розите, да се инвестира в това. Например, а не да правим картофи. Нали? Картофена водка са известни поляците, примерно. И те изнасят по всички летища, имат тяхната такава картофена водка. Виждате ли вие от гледна точка на парите, които управлявате, глобална идея за това къде искат да отидат българите в земеделието?
Разбира се, че трябва да има приоритети и това е в рамките на политиката, която трябва да се води в Министерство на земеделието и която провежда Министерство на земеделието. Аз бих искал все пак да кажа, че Фонд Земеделие е един прилагащ орган. Да, ние даваме становища от гледна точка на това как е по-добре и как биха се усвоили, но не бих искал да влизам в същността на Министерството да определя политиките в една или друга област. Аз смятам, че те са достатъчно добре балансирани в момента, така че да дават възможност на почти всички земеделски производители да се бенефицират както от европейските, така и от националните плащания. Все пак искам да дам един акцент, че откакто станах директор на фонда, лично така дадох един приоритет в контактите си с животновъдството. Заедно с Министерството направихме и две срещи при премиера, така че този отрасъл, който може да приеме, че на малко по-ниско технологично ниво и който може би се нуждае от малко повече помощ, така че да оцелеят тези, които са жизнеспособни в рамките на животновъдството, да му бъде помогнато. Направихме доста важни срещи и примерно няколко резултата има от тях. Първия вече е факт. Това е една програма De Minimis, която ние ще пуснем за до 20 милиона лева.
Вие мисля, че тази седмица имате решението.
Да, управителният съвет за решението. Заявките на всички животновъди ще бъдат направени в рамките на двуседмичен срок в месец юли. И нашата идея е да се разплатиме с животновъдите. На база на заявките ще изчислиме на ставката на, за изхранване на глава животно. Така. И в рамките на края на юли, началото на август, да можем да се разплатим. Идеята е, тъй като националните схеми за подпомагане и не само националните, има и схеми, които са през Европейски гаранционен фонд, те се изплащат на фермерите животновъди в месец декември. Именно в този период да им се помогне, тъй като те имат доста проблеми, включително и дори за закупуване на фураж.
Имате предвид не да се чака декември, а още сега да дадете...
Това е отделна схема, тя не е авансово плащане за нещо друго.
То част от тази схема, ако вярно пак съм разбрал от тази седмица, е да се помогне и на всички пострадали от шапа.
Това е едно допълнение към схемата.
И то независимо при по-облегчени условия, независимо дали са и регистрирани.
Това е едно допълнение към схемата, тъй като тези, които фермери бяха пострадали от шапа, малко от тях са регистрирани като земеделски производители. Оказва се, че има много така по-възрастни хора, които наистина техните животни пострадаха, бяха унищожени. Те са пенсионери и нямат интереса да се регистрират като земеделски производители. По определени причини.
Но трябва да почнат и да се осигуряват.
И да се осигуряват, примерно, и така нататък. Разбира се, закона за държавните помощи позволява да се направи подобно плащане в de minimis на тях. Взехме всички нормативни основания, разгледахме с колегите от Министерство на земеделието, така че да можем да изплатим и на тези хора. Друг въпрос е, че те като брой са малко повече, но иначе като стойност на плащането е съвсем минимална.
Тоест, вие формулирахте една посока, в която България в момента натиска повече като инвестиции, и това е животновътството.
Не бих искал да кажа, че натиска повече, колкото търсиме един баланс с растениевъдството. Знаете,
за всички видове животни ли гледани, или България също ще търси нещо специфично?
Подпомаганията, които се правят в животновътството, те са в рамките на отглеждането на крави, биволи, овце, кочове и така нататък. Плащания за кокошки и пилета няма, за свине няма. Разбира се, има експортни субсидии, които са свързани с износа на пилешко месо, но това си е политика на Европейския гаранционен фонд за определени продукти, които трябва да се субсидират. Така че в рамките на животновътството, разбира се, и много други неща правиме. Бих искал все пак да акцентирам и във вашето предаване за това, което направихме от гледна точка на комуникацията, която извършихме с Асоциацията на търговските банки. В момента сме в рамките на предоговаряне на условията за кредитиране от фонда, тъй като намаляваме процента, който беше изостанал много отдавна на 9% от 2002 година и не беше предоговарян.
Вие имате с 5 банки.
В момента са 5, но течат преговори. В момента анексираме отношенията си с тях.
Като... Каза, всъщност договори за рефинансиране.
За рефинансиране. От друга страна вкарваме и вкарваме и рефинансирането с програмата за развитие на селски райони, но и рефинансирането, което правим за инвестиционни кредити, финансирани от фонда. В момента уреждаме тези две отношения. Като рефинансирането по програмата за развитие на селски райони, тя е на база на правителствено постановление. И в рамките на възможностите на фонда ние рефинансираме 50% от проекта, но до 500 000 лева. От тук нататъка тежестта остава в рамките на банките.
Четах, че са ви задали вече въпроса. Вие виждате ли реален ефект в българските села от инвестициите, които се правят от програмата за развитие на селските райони? Преди две седмици ми гостуваха едни американци, които 20 години живеят в България и тук подпомагат, имат фундация. И на въпроса какво не се промени според тях в България тия 20 години, бяха единодушни, че селата остават да изглеждат бедни в България.
Разбира се, има го този момент. Трябва да си има предвид, че и програмата е в, така да кажа, своите първи години. В момента се финализират проектите, които са спечелени в рамките на 2009-2010 година, които се изпълняват от тогава. Разбира се, много е важно и самата инициативност на общинските власти. Има кметства и общини, които са доста по-активни, има и такива, които са пасивни. Това, което, за съжаление, констатирам, че все още няма, как да кажа, културата на усвояване на инвестиции от много от кметствата, поради което се налага ние да ги санкционираме за една или друга нередност, която те са направили, както в договарянето на ЗОПа, в последствие при изпълнението и така нататък. Но резултата и ефекта от инвестициите по програмата за развитие на селски райони не могат да се усетят още сега. Ние сме в момента в първи финализирани проекти по тези общини.
Единното плащане на площ. Защо тази година има 3500 по-малко заявления от 2010 година? Защото едното обяснение, като кажем тая цифра, е, ми хората се отказват от земеделие в България. По-малко.
Това са обясненията, значи от 91 760 са 88 000. 3500 по-малко бенефициенти, или това са около 4%. Нищо драматично в по-малки, може да има отказали се.
По-малко ли са площите?
Има и окрупняване. Площите не са по-малко, площите земеделските са същите. Това, което е хубаво да се каже, е, че в рамките на единото плащане на площ, вече много по-ясно идентифицира на допустимите площи, които се финансират и се плащат. За сметка на първите 2007-2008 година, когато едва ли не са претендирани за плащания с целите физически блокове на земеделската земя, разбира се, с недостатъци, че много от тях не са били обработвани. Затова имаме и санкции от Брюксел за 10% на едната и на другата година.
Искате да кажете част от този спад на заявление, че просто са разбрали земеделски производители, че номера им няма да минава с някакви площи, които не могат да получат такава субсидия.
Това от една страна, но от друга добрите така бизнес възможности, които се откриват в рамките на, бих казал, на културите с лята повърхност, пшеница, царевица, репкото в момента, създават възможности за окрупняване и комасиране на площите. Знаете, вече има оформени доста голями земеделски производители, именно в този сектор, който, дай Боже, да продължава да бъде печеливш и в следващите години на база на пазарна конюнктура. Така че, от една страна комасация и окрупняване, да, сигурно има и земеделски производители, които се отказват или преминават на наемен принцип. Но, разбира се, тези 3 или 4% въобще не е някакъв драматичен процент. Което бих искал да кажа просто като информация, края на по-миналата седмица приключих разглеждането на жалбите по плащанията за 2010 година в Министерство на земеделието. В края на миналата те ни изпратиха вече окончателните данни, при нас се обработват и всички жалби, които бяха разгледани в Министерство на земеделието, мисля, че бяха около 3800, те са разгледани, тези, които са били удовлетворени, вече са ни подадени за корекция за плащанията, в момента се обработват и смятам, че до 30 най-късно ние ще направим плащанията, окончателните по плащанията на площ.
30 юни ще приключи плащането на площ за 2010 година на земеделските производители.
Като все пак бих искал да адмирирам и добрата работа с Министерство на земеделието, тъй като и те, и ние създадохме много добри условия всеки един земеделски производител, който не е получил плащанията си, да види за кой парцел е бил отразен като недопустима площ. Всеки един парцел ние качихме на нашата страница да може да провери всеки по определени данни, дори да има 1000 парцела, да види кой е бил недопустим, да може да се жали за него в Министерство на земеделието и тези жалби са били разгледани конкретно, не като цяло, така че създадохме с колегите от земеделието една много добра организация и мисля, че това е оценено. Казвам го всичко това от гледна точка на нашия стремеж да подобрим обслужването в сектора, който, както виждате, е много голям.
Тази година какъв е планът?
Тази година сега приключи регистрацията.
Събрахте тия заявления.
В момента Министерство на земеделието има договор, започват заснеманията, разбира се, не в ден като днешния, в слънчеви и така обедни часове, така че снимките да бъдат максимално ясни и коректни.
Всяка година ли ще се снима? Нали? Не е ли като веднъж си ги снимал вече?
Заснемат се всяка година, за да се видят площите, дали се обработват или не се обработват.
А то личи от
снимките? Именно от снимките личи.
И 100% когато ли се снима всичко или на някакъв избирателен принцип?
По-скоро не е на 100%, но не искам да ви подвеждам. Министерство на земеделието отговаря за този процес. Това, което се заснемва, там където има недостатъчно яснота в снимките, се прави контролна проверка, проверява се и колкото по-бързо ние получиме слой от Министерство на земеделието, толкова по-бързо бихме го обработили, така че да не се бавят плащанията в април и в март, а те да стартират в януари, февруари, така че по-бързо да влезнат парите в земеделския сектор.
Тая година остава ли изискването пак за платени осигуровки, което
това, което е нов момент, може би ви е обягнало, той дойде и от срещите, които животновъдите имаха при премиера. Значи на нас ни предстои да плащаме този de minimis от 20 милиона лева и втория транш за тютюнопроизводителите. От друга страна, в наредбите на Министерство на земеделието, предполагам по предложение на Министерство на финансите, беше заложен текст, че не могат да бъдат правени плащания, свързани с националния бюджет, към бенефициенти, които имат задължения към бюджета. В един момент се оказа, че в много случаи, от едната страна ние имаме да даваме, от друга страна имат задължения, но не могат да си ги покрият и се получаваше параграф 22. При тютюнопроизводителите, където са около 3000 бенефициента, на срещите, които имахме и с министъра на земеделието, с премиера на три места в райони, които са активни тютюнопроизводители, беше поставен този въпрос. Постави се и от животновъдите. И в комуникация с Министерство на финансите променихме малко реда за, така да кажа, контрол върху тези плащания. Променихме текстовете в министъра на земеделието, промени текстовете в наредбата си, член 8, в който това изрично изискване отпадна, но се пое ангажимента фонд земеделие да осъществи контакт с НАП от гледна точка на когато предстоят плащания с национален ресурс.
Да удържате парите?
Не, няма да удържаме, защото се превръщаме като орган на НАП. Това, което сме разговаряли с заместник министър Горанов, и трябва да го направим като една стиковка с НАП, е в момента, в който ние авторизираме или демек обработиме плащания, за примерно за 10 000 бенефициента по тази програма De Minimis за животновъдството, и кажем, да, ние имаме плащания за 19 милиона и 500 на 10 000 бенефициента, информацията, която имаме, ние ще предоставим на НАП и ще кажем, ние плащаме след 5 дни. Те да си направят съответните проверки и да преценят, ако желаят, да направят запорни свидетелства там, където има задължения към бюджета и те не са обезпечени. Но иначе другия вариант беше още по, така да кажа, хард. Нито ние плащаме, нито от другата страна се издължават. Така че този параграф 22...
А той само при животновъдите и...
Не, той вече се отнася за цялото. Това бяха наредбите, свързани с плащания, именно ограниченията при плащания с национални средства. Те ще се отнасят за тютюнопроизводителите, се отнасят за всички плащания за напред, но тъй като ние не удържаме по себе европейски пари, нямаме право да правиме,
така,
това се отнася само за парите, които са национални доплащания или държавни
плащания.
Единото плащане на площ, то си върви без да имаме право да ограничаваме.
Там няма национална,
това, което...
на част никак.
Не, в никакъв случай. Значи в единото плащане на площ, аз вие знаете, там бяха 18 лева плюс 10. До година, дай Боже, ще ги изчислим, ще станат може би 22.
Аз има български пари също.
Да, но те са отделни плащания. Едни са национални доплащания, това е допустимост по правилата.
Да, там не правите ли същата сметка с задълженията към НАП?
Значи правиме сметката за задълженията само с националните доплащания и с държавните помощи.
Тоест това важи и при единните плащания на площ.
Единните плащания на площ са
националната
парите...
им част.
Не, един... Добре, разделяме ги на две. Да. Единните плащания на площ, които са с източник Европейски гаранционен фонд, ние ги плащаме без да имаме права да ги задържаме. Ако приемем, че това е доплащане към единното плащане, за което вие казвате,
така,
ние за тях либерализирахме.
Да, тоест сега за абсолютно всички ще важи правилото, че данъчните ще научават
ще кога, дадеме възможност,
кога ще получи пари земеделския производител, за да може каквото има да се взима.
Но ще дадеме възможност и НАП да реагира.
Ще има ли връзка подпомагането с касовите апарати? Понеже тази седмица се отваря темата с заглавието стандарт е забавно, кравите с касов апарат. Разглеждат ли се някакви такива връзки да бъдат направени, освен...
Тая, сигурно е много интересна темата, но не я знам да ви кажа честно. Кравите с касов, какво се има?
Да не се превърне в... Има ли, обсъждано ли е да се превърне като условие за получаване на подпомагане наличието на касов апарат на земеделците?
Към момента с фонда не сме имали честа да обсъждаме подобен инструментариум в техниката.
Какво стана с броя на измамите и мащаба на измамите, за които толкова се говори през последните години, когато се споменеше името на фонда, който вие ръководите?
Измамите или нередностите са от най-различно естество. Има и по-сериозни, има и така много по-незначителни. Ако ги диференцираме по програми, фонда се прочу покрай САПАРТ. Прочу се покрай САПАРТ за многото сигнали за нарушения, за измами, за многото сигнали, изпратени в ОЛАФ. Разбира се, тези сигнали и измами, респективно, бяха проверени и се проверяват все още от компетентните български органи. Знаете, ВКП има специално звено за евроизмамите, което...
За Върховната касационна прокуратура.
Което комуникира с всички така и МВР структури, ДАНС и така нататък, следствие, когато се възлагат конкретни проверки. За добро, може би, в много от случаите фиксираните измами, които са регистрирани, не са констатирани в рамките на проверките и непрекъснато се получават така определения и решения на прокуратурата, в които казват, че подобна измама няма. Или ако има измама, която е свързана с определена част от един проект, тя е с този проект, но не е в рамките на пълния обем на самата инвестиция. Там се появи един проблем, защото фактически като изискване, което е било наложено в комуникацията с европейските структури, в книгата на длъжниците са качвани пълния размер на обема на инвестицията на проектите.
А се оказва, че измамата е за някакви малки пари или нередността.
Да. Значи аз по определени причини не бих искал да навлизам в дълбочина точно на тази тема. Бих искал да премина към две други нарушения или измами. Значи установяват се и в рамките на директните плащания за заграждане на територии, нарушения в документи, бих казал фалшиви данъчни.
Въпросът е, каква е тенденцията? Дали българите почват по-малко да правят нередности с парите за земеделие, които идват от Европа?
Това определено е така. Дори бих си казал, че имало е в началото, както по директните плащания, така опцията да се опитат да заградат площи, които не обработват и да получат пари. Това вече нещо не може да се случи. Ние си претърпяхме санкцията, не ни възстановиха 10% за 2007 и 2008, които ще плащаме на три равни вноски. Това, което констатираме в момента, включително и при проверките, когато се внасят проекти по програмата за развитие на селски райони, да, понякога може да има съмнения за някои оферти, за свързаност на офертите, всичко се проверява. Но именно този стриктен контрол, който се извършва от фонда, от неговите служители, респективно и от други органи, когато това се налага, мисля, че все повече дисциплинира и се надявам все по-малко измами да има. Това, което искам все пак да маркирам, че в книгата на длъжниците по програмата за развитие на селски райони, да, има маркирани измами, но те са по-точно нарушения, но те са много под 1 милион лева. В смисъл, че в самата програма на този етап смятам, че нещата върват сравнително добре.
Това сравнено с други държави. В България, къде е? Топ измамниците ли в кавички сме?
Нямам този анализ, но бих искал да кажа нещо друго. България е в топ наблюдаваните и в топ най-трудните правила, изисквания и като изисквания за кандидатстване. Например, в една Франция кандидатстването на площ или за директни плащания, по-точно там е по-смесен, се извършва само на база на декларации. Там отново няма тези снимки, тези площи, които ние така стриктно наблюдаваме, дебнеме се, обжалваме се и се гледаме. Просто при тях е много по-либерален режим.
Интересно в Гърция, как е понеже много коментирахме.
Гърция, четейки последно...
Те снимат ли са така като нас?
Там план плащанията са на ферма, но гледайки последното решение от март месец, средата на март, което ние бяхме санкционирани с 24,5 милиона евро по директните плащания от 2008 година, Гърция беше санкционирана за около над 200 милиона евро за по две мерки. Едната беше свързана с отглеждането на маслините, другата в момента не я помна, но явно и гърците така имат опит в тази част.
Те ни бият
по тия
цифри, дед казахте, те ни водят с 10 на 1.
Те ни водят 10 на 1, друг е въпрос, колко пари са освоили и техните средства, които те освояват в рамките на програмите, са доста повече от българските, както знаете.
Изпълнителният директор на Държавен фонд Земеделие Румен Порожанов, гост на седмицата.